Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče poudaril, da božično drevo in jaslice prinašata sporočilo upanja, miru in ljubezni. Papež Benedikt XVI. Sprejel novega italijanskega veleposlanika pri Svetem sedežu. Sveti oče prisluhnil tretji adventni pridigi. Papež Benedikt XVI. Je danes sprejel delegacijo z južnotirolske občine Luzon, ki je letos svetemu sedežu podarila božično drevo postavljeno na trgu svetega Petra v Vatikanu, na katerem so se danes okrog 17. ure prižgale lučke. Sveti oče je v svojem govoru poudaril, da božično drevo in jaslice prinašata sporočilo upanja, miru in ljubezni ter pomagata ustvariti ozračje za ustrezno duhovno in versko doživljanje skrivnosti Kristusovega rojstva. Papeževo srečanje z delegacijo z Južne Tirolske je potekalo v prisrčnem družinskem vzdušju, bilo pa je tudi priložnost za razmišljanje o pomenu luči in okraskov na božičnem drevesu.
L'albero di Natale arricchisce il valore simbolico del presepe, che è un messaggio di fraternità e di amicizia.
Božično drevo bogati simbolični pomen jaslic, ki so sporočilo bratstva in prijateljstva. To je povabilo k edinosti in miru, povabilo naj v našem življenju in v družbi naredimo prostor Bogu, ki nam podarja svojo vsemogočno ljubezen, je poudaril sveti oče. Luči, ki so jih na božičnem drevesu na trgu svetega Petra prižgali danes popovdne, so po papeževih besedah znamenje luči, ki jo je Kristus s svojim rojstvom prinesel človeštvu, da bi med ljudmi razpršil temo zmot, žalosti in greha.
Il presepe e l'albero portano quindi un messaggio di speranza e di amore.
Jaslice in jelka torej prinašata sporočilo upanja in ljubezni ter pomagata ustvariti ustrezno ozračje za to, da bi skrivnost Kristusovega rojstva zmogli doživeti v pravi duhovni in verski razsežnosti, je še poudaril Benedikt XVI. Božično drevo na trgu svetega Petra, ki ga je svetemu sedežu podarila občina Luzon, je rdeča jelka visoka približno 26 metrov in stara 93 let, ki je bila že prej določena za poseg. 5 ton težko jelko krasijo okraski in lučke, ki so jih prižgali med popoldansko slovesnostjo, ki jo je vodil predsednik vatikanskega guvernatorata, kardinal Giovanni Laiolo. Sveti oče Benedikt XVI. Je danes sprejel novega italijanskega veleposlanika pri svetem sedežu Francesca Mario Greca, ki mu je izročil poverilna pisma. Papež je v svojem govoru med drugim spomnil na lateranski sporazum med svetim sedežem in Republiko Italijo, ki posameznikom in cerkvi omogoča polno uresničevanje verske svobode. Prav verska svoboda je bila osrednja tema papeževega govora novemu italijanskemu veleposlaniku, poklicnemu diplomatu, ki je pred nastopom službe veleposlanika pri svetem sedežu vodil oddelek za kulturno promocijo in sodelovanje na italijanskem zunanjem ministrstvu. Kot je dejal sveti oče, je verska svoboda pravica, ki nima zgolj osebne razsežnosti, kajti sama družbena narava človeškega bitja zahteva, da človek na zunaj izraža notranjo versko držo, da se o verskih tematikah pogovarja z drugimi in da svojo vero izraža v skupnosti. Verska svoboda je torej pravica, ki gre onstran posameznika, družbe, verskih skupin in cerkve in država je poklicana, da ščiti ne le pravico vernikov do verske svobode, marveč tudi legitimno vlogo vere in verskih skupnosti v javni sferi, je poudaril sveti oče. Ustrezno izvajanje in priznavanje te pravice po papeževih besedah družbam omogoča poglabljanje v moralne vire in velikodušno dejavnost vernikov, zato si, tako papež, v pričo izključevanja in zavračanja verskega dejavnika, do česar na različne načine prihaja v našem času, ni mogoče predstavljati pristnega družbenega razvoja. Tu je sveti oče opozoril na poskuse odstranjevanja verskih simbolov, zlasti še križa, z javnih prostorov. Hkrati pa je italijanske vladi izrazil hvaležnost, da je v primeru poskusa odstranitve križa z neke italijanske šole ukrepala v skladu z ustrezno vizijo laičnosti ter v luči svoje zgodovine, kulture in tradicije, pri čemer so jo podprle tudi druge evropske države. Poglavar Rimsko-katoliške cerkve prav tako ni zaobšal grobih kršitev pravice do verske svobode, o čemer poročajo z različnih koncev sveta. Želim si, da bi se zavest o tej problematiki povsod povečala, ter da bi se prizadevanja za polno spoštovanje verske svobode okrepila, je dejal sveti oče in spomnil, da je Republika Italija pokazala izrazito občutljivost v pričo preganjanih krščanskih manjšin, ki so diskriminirane in prisiljene v migracije.
Papež Benedikt XVI. Je danes dopoldne prisluhnil tretji in zadnji adventni pridigi, v kateri je papeški pridigar pater Raniero Cantalamessa spregovoril o racionalizmu. V dosedanjih dveh pridigah je Cantalamessa osvetlil scientizem in sekularizem ter krščanski odgovor na nju. Sicer pa letošnje pridige potekajo pod naslovom Bodite pogumni, jaz sem svet premagal, za ponovno evangelizacijo sekulariziranega sveta. Nanašajoč se na blaženega Johna Henryja Newmana je pater Cantalamessa uzurpacijo razuma opredelil kot razpršeno zlorabo moči, ki se pokaže vsakokrat, ko gre za religijo, in sicer brez ustreznega globljega poznavanja ali brez potrebnega spoštovanja temeljnih načel. Ta domišljavost razuma se v svetem pismu imenuje modrost sveta in pomeni premišljevati religijo s sekularno mislijo ter na podlagi svetnih načel. Razum ne more biti zadnji razsodnik religije in vere, je poudaril pater Cantalamessa in nadaljeval, da se racionalizem lahko opredeli tudi kot drža izolacionizma, zaprtosti v sam razum, ki zunaj lastnega prostora ne priznava ničesar drugega. Vendar pa, kot je izpostavil pater Cantalamessa, se je v vsaki dobi proti absolutizmu razuma dvignil glas tako vernikov kot tudi filozofov in znanstvenikov, pri čemer je papeški pridigar navedel primere kot so Pascal, Kierkegaard, Rudolf Otto, Kant in Francis Collins. S tem, ko se ne priznava zmožnost za presežno, se namreč razum omejuje in ponižuje, je izpostavil pater Cantalamessa in nadaljeval, da je treba najti pot za osvoboditev vere in da se proti racionalizmu ni moč boriti z drugim racionalizmom. Kot možnost je nakazal vse splošno in objektivno izkušnjo svetega, ki sicer ne pomeni vere v stalega Kristusa, ampak prej odprtost za skrivnostno, dojemanje nečesa, kar je onkraj sveta in razuma. Obstaja namreč občutenje, ki spremlja človeštvo od vsega začetka in je prisotno v vseh religijah in kulturah. Rudolf Otto ga imenuje numinozni občutek, ki je neprimerljiv s katerimkoli drugim človeškim občutkom in ga človek doživi, ko se znajde pred razodetjem skrivnosti presežnega, ki hkrati privlači in navdaja strahom. Po Cantalamessovih besedah, torej ponovna evangelizacija sekulariziranega sveta, prihaja tudi preko ponovne obuditve občutka za sveto. Racionalizem namreč pomeni izgubo ravno tega občutka, zato je nujno, da cerkev pomaga ljudem ponovno odkriti prisotnost in lepoto svetega v svetu. V vsakdanjem življenju je vrsta priložnosti, ko lahko doživimo to drugo razsežnost, naprimer ob zaljubljenosti, rojstvu otroka, doživetju sreče. Osebam je treba pomagati, da odprejo svoje oči in v sebi odkrijejo sposobnost čudenja, je izpostavil pater Cantalamessa. Za nas, vernike, pa bi posebna priložnost za doživljanje svetega morala biti liturgija, saj je ravno tukaj Kristus med nami živo navzoč. Na ta način nastajajo tudi božji pričevalci, je nadaljeval Cantalamessa in izpostavil, da bodo v prihodnosti vero ohranjale živo tiste osebe, ki imajo globoko izkušnjo Boga in to ne le na ravni racionalnosti. Božič je lahko posebna priložnost za ta zasuk vere, je najvišje razodetje Boga, najvišja manifestacija svetega, je izpostavil pater Cantalamessa in opozoril, da žal sekularizacija Božič največkrat zvaja na neko navdušenje nad naravnim in ne nad nadnaravnim. Božič postane praznik družinskih vrednot, zime, božičnega drevesa, severnih jelenov in božička ali le praznik luči. Papež Benedikt XVI. Je včeraj zvečer v Vatikanski baziliki svetega Petra v pripravi na praznik Kristusovega rojstva vodil večernice za študente rimskih univerz. V pridigi je spregovoril o poti v Betlehem, ki osvobaja naša srca in nas približuje Bogu.
Il cammino verso la grotta di Betlemme è un itinerario.
Hoja proti betlehemski votlini, je povedal papež, je pot notranje osvoboditve, doživetje globoke svobode, kajti spodbudi nas, da stopimo iz sebe in se napotimo proti Bogu, ki nam je postal blizu, ki opogumlja naša srca s svojo navzočnostjo in svojo zastonjsko ljubeznijo, ki je pred nami in nas spremlja pri naših vsakodnevnih izbirah, ki nam govori v globini srca in v svetem pismu. Po papeževih besedah Bog želi uliti poguma v naša življenja, predvsem v trenutkih, ko se počutimo izčrpani in utrujeni in potrebujemo vedrino pri hoji in veselje nad tem, da smo romarji proti večnosti. Sveti oče je poudaril, da pot, ki vodi v Betlehem, osvobaja naše srce vsake kali nepotrpežljivosti in napačnega pričakovanja, ki se lahko vedno ugnezdi v nas, če pozabimo, da je Bog že prišel, da je že delujoč v naši osebni in družbeni zgodovini in prosi, da bi bil sprejet. Bog Abrahama, Izaka in Jakoba se je razodel. Pokazal je svoje obličje in si v našem mesu naredil bivališče, v Jezusu, Marijinem sinu, pravem Bogu in pravem človeku, ki ga bomo srečali v betlehemski votlini, je dejal Benedikt XVI. In nadaljeval, da vrnitev v tisti reven in majhen prostor ni idealna pot, a je pot, ki smo jo poklicani prehoditi in tako v sedanjosti doživeti Božjo bližino in njegovo delovanje, ki prenavlja in podpira naše življenje.
La pazienza e la costanza cristiana.
Krščanska potrpežljivost in ustrajnost, je povedal sveti oče, nista sinonima za apatičnost ali vdanost, ampak sta kreposti tistega, ki ve, da lahko in mora graditi, ne na pesku, ampak na skali. Sta kreposti tistega, ki zna spoštovati čase in načine človeškega stanja in se zato izogiba zatemnitvam najglobljih pričakovanj duše z utopičnimi in bežnimi upanji, ki lahko prevarajo. Pojdimo torej tudi mi proti Betlehemu, je povedal papež Benedikt XVI. S pogledom uprtim v potrpežljivega in zvestega Boga, ki zna čakati, ki se zna zaustaviti, ki zna spoštovati čase našega življenja. Tisto dete, ki ga bomo srečali, je popolni izraz skrivnosti Božje ljubezni, ki ljubi tako, da daruje življenje, ki ljubi na nesebičen način, ki nas uči ljubiti in ki prosi le, da bi bila ljubljena. Kot je povedal, je dete, ki ga bomo našli med Marijo in Jožefom, logos ljubezen, je beseda, ki lahko našemu življenju da največjo trdnost. Bog nam je namreč odprl zaklad svoje globoke tišine in se nam razodel svojo besedo. V Betlehemu se večna sedanjost Boga dotakne našega bežnega časa in ta dobi smer in luč za hojo življenja. Sicer pa je Benedikt XVI. Študentom rimskih univerz dejal, naj z učlovečeno besedo delijo svojo potrpežljivost pri gradnji. Graditi lastno življenje in graditi družbo po papeževih besedah ni delo, ki se lahko opravlja z raztresenimi in površinskimi mislimi in srci. Zahteva namreč temeljito vzgojno delo in stalno preudarnost, pri čemer je papež izpostavil pomen sinteze med intelektualno formacijo, moralno disciplino in versko vnemo. V našem času je zaznati potrebo po novi vrsti intelektualcev, ki so sposobni pojasniti družbene in kulturne dinamike in pri tem ponuditi rešitve, ki niso abstraktne, ampak konkretne in realne, je izpostavil papež in dodal: Univerza je poklicana k izvrševanju te nenadomestljive vloge in cerkev je pri tem prepričana in dejavna podpornica.
8-dnevnica pred Božičem.
Kralja, ki prihaja, pridite, molimo. Kralja, ki prihaja, pridite, molimo.
V upanju smo bili rešeni, pravi apostol Pavel Rimljanom in nam. Odrešenje, zveličanje po krščanski veri ni kratko malo tu. Odrešenje nam je darovano tako, da nam je bilo podarjeno upanje. Zanesljivo upanje, s katerim moremo obvladovati svojo sedanjost. Sedanjost, tudi težavno sedanjost, je mogoče živeti in sprejeti, če vodi k nekemu cilju in če moremo biti tega cilja gotovi. Če je ta cilj tako velik, da upravičuje napornost poti. Zdaj se takoj vsiljuje vprašanje, kakšno je potem takem to upanje, ki nam dovoljuje reči, da smo odrešeni po njem in zato, ker obstaja. In za kakšno gotovost gre.
O modrost, ki si šla iz ust najvišjega, ki si igaš od kraja do kraja ter krepko in blago vse urejaš, pridi in uči nas pota razumnosti.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.